Mukanda Samuel Katondo, chapitre ya 14. Loshila machi, Jonathan na ona Saulo akatela omembi ande a dihumoati. Yete tote ho uchalo pango keko kale mbewa se Filisteya kele la wedi. Kele nde kota tedi ishe di kambudiako. Saulo akate mala lanko maka Gibeya. La china do tamba wako mila migi rona. Ato waki kamela nde waki oko apa mikama shamalo. Aheja ona ahitube, ona ikaboda, ona Finehasi, ona Eli, olombedi wala toalaka wala shilu. Akalote ukutu wa nemo, anto kuombe ya vati, Jonathana akonedi, lo woko ako wakayangi, Jonathan mbeta uchala pango kase Filisteya kaki Eloi ehende wavi wa sodi sodi. Oloi omochi wedi omochi la oloi onkina wedi onkina. Lokombolo oloye omochi wavi wa sodi sodi laki bezera la ukina sene. Oloi omochi wavi wakilolekela ngelankoshi wela nedila mikimashe. La onkina la lekela di kodiankoshi wela nedila ngeba. Jonathan akatela olongo apami wakate mbaka di homo dende yate. Ye te tuchu toteho uchalo pango kawane wahata ahimaka uhikile aku. Ondo la toya laka ayoto kimanye nedia ndoko lokoki mbo shimbadia toshimbela la olui one wachicho oko olui awoke. One la kate mbaka di homo dende ako kalu ya doyi ate. Oche keneche kele lote maye. Oyele paka tokanyita ye. Dimile kwa kamela ye la yoko yela. Ko Jonathan akate ate. Kawo toteho uchalo uchale atuane. Tote ma tote na mi levo nakavo boyo tote la vati nye maleleko e jando sho tambo ya lenu ko sho taye malalao hatochu ochalevo kele nakavo boyo tote la vati nyoye lesu sho tayocho nedia latoya laka amba kimolanya asu oso ayo yala jembetelo lesu vahende wakate nama le alembe wa ase Filisteya. Ko ase Filisteya wakate vati. Nyende ase Heberu wambo tomba malo afuku wakawa Shami. Ko alembe wakate la Jonathana la omembi ande wadi homo vati. Nyoye oyalesu. Tonyo nyenya dikambu di mochi. Jonathana akate la omembi ande wa di homo ati, yaka, onjele, nedia, natuya la kamba kimo, lo anya wa Ezariele. Ko Jonathana, akata ya kutolaka la anya leekolo. Omembi ande la, di homo ato yele. Ase Filisteya, wakako la ntondo, ka Jonathana, ko one, lakata wea, mbe laka di homo, akayadi akaka, lo kongo ande. Lota, diako diantundu. Jonathan la omembi ande adi homo wakati ake apami oko akumi ahende lo shole ya chichi. Ya wanya akumi atanu utalo utali. Woma awolo wakayala lompangu. Lowoja ndola ati watu che. Alembe waki lompangu wakandama la woma. Nkete ya kadidima woma wa mamba wakalole lonkete la lako. Alami wa Saulo wakila Gibeya kala Benjamina. Wakedia asho wenyiko oloi awoke wantu wambo hanjo vwa. Watala wa amochilene. Ko Saulo akatela antu wakila nde ate. Nyale antu. Nyeye wane waka mwe o male ate yasu. La makawa ale yato, ko Jonathana, la omembi ande adi homo, keema. Saulo akatela ahinja ate. E la oshete wa sheke wa unye shongo letina kako. Oshete wa unye shongo wa kikame la se zariele. La maka Saulo ka Saulo la olombodi. Lufungusu la katamanya efula lompango ka se filitia. Saulo akatela olombedi ate. Okalo yalonya laye. Saulo lantoche wakilande wakamote kame wakachulo dihole diakta. Watane ko asefiliti ya vame woka na tombo. La ufutanu awoke wambo ya laleko. La teyi wa asefiliti ya kaki aseheberu amochi waka waotela ntondo. Wakaye kamela wolo mpangu. Umalo kete ya waya lo chimba. Kondovo waka kadimo. Waka yoto lo lekela sezariele. Waki kamela Saulo la Jonata. Ndo apa miche wa ezariele. Waka shamilo lekela kona wa efaraima. La makawo kelo kumuvati. Asefiliti ya wambo lao, vwa wakatombe. Wakaye lana lao, wolo lota. Okone, latoya la kakashimbela izariele, loshilako. Tadia kako, lamela, polondo la wedi, abete, avena. Apami wa izariele, wakakomo alemba, loshilako. Nede Saulo, akata jedi uja dokoloko ate. Mana nukaya lele otula yole matondo onyata aji. Ndo ntondo lata somboya atonyi ami. Ko ndoko onto akalema. Anto che wakakome lo konda omochi. Lene akawatane osangalo nkete. La makakome anto lo konda watane ko osanga one wasela apopo. Ndoko onto ako olombola. Nedia anto wako oke dokoloko waoma. Jonathan kuomboka la makanje ishe dokoloko. Oko nende akachume nswadi ko kalemba wakilolo nyalande. Aka sohe lo ohihi wosanga. Nde ake la lo nyalonyo ko asho ande wakasene ololo. Onto omochi aka wotela ate. Isho aka jedi wuja dokoloko ate. Mana nukayale le onto la yole ma elo. Anto waka komo la njala. Ko Jonathan aka te ate. Papa ambo henya henya wuja elo. Nyende okone ambo sena asho ami ololo. La mambo molombo la yema yosanga. Mete, otundo yala, anto wakale diangwadia dembo elo, daka watani laka atoni awo, chike elembie elo, kase filisie ya, tuto yala, woke oka. Ko, vo, wakata diakaka ase filisie ya, lo shilako, umala mikimashe, polondola ajalona. Anto wakaleke nkomo ifula. Vo, wako ose diangodia dembo. Wako ose ekoko. Ngombe la ana wa ngombe. Waka yidiake la diko diankete. Ko, waka yile eyoyo. Waka tute la Saulo vati. Ok, anto wambo chako lolo wa showa lato ya alaka. Wambo le nyama oyoyo. Konde akakalu ya doyi ati. Nyu. Nyambo cha ohedia. Kakiane, nyongi tole dive, diawoke oyalemi. Saulo akawatela ate. Nyotangani, lati aweja. Nyotatela ka anto, dia ontolo ontumbela ngombe kande, kana okoko ande, kawoyo idiake lane, kawoyile diaha vo nchia kolo kande nyama oyoyo. Ko locho onto che la te yawoja akaya kimedi ngombe kande lolo nyalandi diande njoki diaka la diko diadive. Saulo akachela la toyalaka ediakelo. Oso ake ediakelo kantondo kakanda chela la toyalaka. Saulo akate ate. Nyeso toyela nila se filisea ya lochone. Toto wambe ejando unya ambohoto. Aha nchika ndoko unto la lumu la te yawo. Kofo wako kalo ya doivati. Oche oko alangaye. Ko olombedi akate ate. Tosukane le unya shongo kakiane. Saulo akambula unya shongo ati. Ololo di minjela ase filisia. We aya kimbolanya wa izariele. Kelende kombo kalu ya ndoko doile tinakako. Saulo akate ate. Nyu ewanji che wa woja. Nyu sukane lane. Nyo yange, nyo shole o malende akatombi kolo kene elo. Oko ele lato ya laka ochungo diwa izariele la lomu. Koyanga, onami Jonathan koche dikambo ne. Mete, nde ayufo. Kele ndoko ontulate awoja lako kalu ya doyi. Ko nde akatela izariele che ate. Nye male wedi omochi. Ko dimila onami Jonathana te malewedi onkina. Ko woja wakatela Saulo vati. Oche oko alangaye. Oko ne Saulo akate ate. Latoya alaka wunya shongoba izariele le. Na di kambo ya haya kalusha ukambi aye doyi elo. Latoya alaka wunya shongoba izariele le. Naka unongo weko lemi. Kana le Jonathana onami ampami. Okimo osasi. Kele naka unungo weko le woja aye ezariele. Okimo olowanyi. Ko Jonathana la Saulo wakandama owali. Kele woja wakahande. Saulo akate ate. Notoke owale dimila onami Jonathana. Ko Jonathana akandama. Saulo akambola Jonathan ate. Onvutele dikambo daka yache. Ko Jonathan ako kalu ya doi lo dikambo diako ate. Dimi lako ngane diye mayo sanga la koma ko kalemba wa kilolonya. Dimoni kamvu. Saulo akate ate. Onya shongo achele dime dikambo so ndo ankina la adiko, mete Jonathan we ayovu, ko woja wakakalo ya Saulo doi vati. Hai, Jonathan lakatonge echungo elukene ka woke lo ezariele, konde mvo aha osoku. Oko ele latoya alaka lalomu, ndoko wonji adivo wayoko lukete nedende akakambe kamela unya shongo elo. Osoku baka shimbela uja Jonathan. Baki nde kumvu. Saulo akakimo njelana la asefilitia. Kufo wakakalola loa akao. La makaya la Saulo uwanji wa diolelu da Izarele. Nde aka lokaka la atoni ande che wako dingi. Ase Moaba, ase Amona, ase Edome, nkumi ya dikanga yala Zoba, ndo ase Filistia, lo ahole che wakanda chokaka, nde akata lembiaka, nde aki la dihonga ifula, nde akalembia ase Amaleka, nde akachungola Izarelo umalo anyawa wako waka henya henyaka. Nkumbo ya ana apami wa Saulo nye, Jonathan, Ishivi, Malakishwa. Nkumbo ya ana ande wa matu nye, onale nundo, Mirabe, ndola kose mikale lukombo la wadi Saulu laki Aminoama ona Ahimase Abiner ona Nere ona angushe Saulu kaki olombo di walimbi kishi aki ishe Saulu Nere ishe Abiner aki ona Abiele ishe yalo muche ya Saulu tadia bolo daka ya alaka la Saulu ase Filitia tena che la makena ka Saulu mpamika bolo kana kadihonga nde akawoje lolemu ande